Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Joriy yilning 8-11 aprel kunlari O'zbekistonning ba'zi joylarida shamol kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lum qildi. Unga ko'ra, 8 aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasi va respublikaning cho'l hududlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi, ba'zi joylarda 23-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 9 aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm, Jizzax viloyatlarida va respublikaning cho'l hududlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. 10 aprelda Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kuzatilmoqda. 11 apreldan respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Buxoro, Navoiy, Jizzax, Surxondaryo viloyatlarida 25-28 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.